Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
6 мільйонів чи лише 700 тисяч. Скільки насправді туристів цього року приїхали в Крим?
Ця цифра уменшилась почти в 4 рази.
І чому за 5 років екологічна ситуація на півострові погіршилася?
Ви слухаєте Крим Реалії. 20 вересня підконтрольний Росії парламент Криму обрав чинного спікера Володимира Константинова на цю посаду на наступні 5 років. За це рішення проголосували 74 депутати. Також на наступні 5 років главою Криму було обрано чинного підконтрольного Росії керівника півострова Сергія Аксьонова. Цього ж дня стало відомо, що керувати російським урядом окупованого Криму тимчасово буде заступник Аксьонова Юрій Гоценюк. Раніше Володимир Константинов підтримав ідею розділити посади глави російського уряду Криму і керівника півострова.
Я сторонник, скажу откровенно, этой идеи. Почему? Потому что Крым особый регион, он очень политизирован. На нас, вы смотрите, сегодня новости, все опять Крым, Генассамблея Крым. То есть дня не проходят. Мы находимся на передовой политической борьбы. Нужно выстраивать взаимоотношения на международной арене, нужно выстраивать взаимоотношения с федеральными органами власти. В Крыму реализуется колоссальное количество программ разных. Координация этой работы требует колоссальных усилий.
Російський громадський активіст, голова організації «Чистий берег Крим» Володимир Гарначук зазначає, що насправді кримський парламент не є самостійною фігурою, а усі його рішення ухвалюються в Москві. Щодо можливої кандидатури нового керівника підконтрольного Росії уряду Криму, то найшвидше це буде хтось із російських військових, оскільки цивільні управлінці не дуже хочуть опинитися під європейськими і американськими санкціями.
Люди, которым предлагали непосредственно возглавить Крым, как черт от ладана бегут от данного предложения, понимая, что теперь ни в Лондон не поехать, ни в Монако отдохнуть, и понимая, что теперь им придется жить в берлоге с еще одним медведем в виде Аксенова. Вот. И поэтому Аксенов просто так власть не отдаст. И опытный бюрократ это прекрасно понимает.
Кримський історик Олександр Сівастьянов вважає, що незабаром Сергій Аксенов може позбутися усіх посад в окупованому Криму.
Он хоть и остается еще фасадной фигурой так называемой «Крымской весны», однако весь этот негатив тянет его на дно. А вместе с ним он тянет и весь имидж, и всю идею вообще вот этого «Крымнаша». И поэтому, безусловно, идея разделить полномочия – это ослабление Аксенова и подготовка к тому, чтобы все-таки для него прозвучал таки марш прощания славянки в плане того, что он попрощается и со второй своей вот этой должностью главы Крыма. Я думаю, 5-летний срок будет неполным.
Нагадаємо, що 8 вересня російські чиновники провели в Криму вибори депутатів місцевого парламента і місцевих рад. Європейський Союз не визнає ці вибори. 11 вересня Верховна Рада України визнала нелегітимними російські вибори в окупованому Криму і Севастополі.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
В окупованому Росії Криму підбивають перші підсумки курортного сезону. За даними підконтрольного Росії Міністерства курортів і туризму Криму, до початку вересня півострів відвідало 5 мільйонів 800 тисяч туристів. І начебто, за статистикою, це на 11% більше, ніж минулого року. Підконтрольний Кремлю глава Криму Сергій Аксьонов на початку вересня заявив, що 58% відпочивальників дісталися півострова Керченським мостом, а близько 900 тисяч туристів начебто приїхало з материкової частини України. Українські експерти наводять інші цифри. Разом 700 тисяч усіх відпочивальників, причому з материкової України, з них лише 100 тисяч. Наприкінці серпня на прес-конференції міністр курортів і туризму у підконтрольному Росії уряді Криму Вадим Волченко розповів, що на міст через Керченську протоку припадає понад половину туристичного потоку.
Більшість туристів на півострів приїхало через міст – 61%. З початку 2019 року до Криму приїхало близько 1,5 мільйона автотранспортних засобів, в тому числі 21 тисяча туристичних автобусів. Міст вирішив цілу низку логістичних проблем, а через те, що до кінця року буде запущений пасажирський і вантажний рух залізницею, то стануть меншими і логістичні витрати, і еволюційним економічним шляхом знизиться вартість авіарейсів.
Екс-міністрів курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Ліїв упевнений, що російські чиновники завищують реальну кількість туристів на півострові в декілька разів. І наводить власні цифри, що розраховані за науковою методикою і ґрунтуються на показниках кримських готелів, санаторів і пансіонатів, а також на показниках пасажиропотоку аеропорту Сімферополя.
на 1.09 мы видим уменьшение турпотока в сравнении с прошлым и позапрошлым годом. То есть в прошлом и позапрошлом годах на этот период уже было порядка 800 тысяч, сейчас это порядка 700 тысяч. А крымский турбизнес в убытках. И это можно видеть не потому, что я так говорю, и вообще мне верить не обязательно. Просто зайдите на сайты по продаже недвижимости и посмотрите, сколько продается крымской недвижимости. Именно бизнес-недвижимости, ресторанов, мини-отелей. Еще можно проверить, сколько сейчас квартир раздатчиков. Эта цифра уменьшилась почти в 4 раза.
А от голова Асоціації малих готелів Криму Наталя Стамбульникова в ефірі радіо «Спутник Криму» розповіла, що туристів на півострові цього літа було насправді багато, і на деякі дати навіть доводилося відмовляти відпочивальникам у розміщенні через брак вільних номерів. Але попри начебто великий попит, наступного року ціни на готельні номери підніматися не будуть.
Многие объекты, я так вот уже отслеживаю, сохраняют цену, может быть, поднимают, но не категорично, опять же, все же растет цена, растет цена на продукты, допустим, на коммунальные платежи. Так, чтобы вот урвать, ну, многие уже поняли, что это неправильный путь развития. И многие сохраняют цены еще предыдущих годов. Я знаю, что уже у многих на следующий год уже прайс есть, и он не отличается от этого года. Урвать, но это бизнес-однодневка. Нормальные продвинутые люди, нормальные бизнесмены, ательеры называют, да, они понимают, что урвешь сегодня, а завтра у тебя ничего не будет. Мы думаем на 3, на 4, на 5 лет вперед. Даже на 10.
Власниця Судак Хостел Наталя Кириченко у коментарі Крим Реалі розповіла про інші тенденції. Через зменшення туристичного потоку цього року ціни в готелях і пансіонатах Судака навпаки стали меншими.
В украинском Крыму туристы приезжали из России, средний класс. Средний класс – это стабильно заполнялись хорошие номера по хорошей цене. А сейчас, вот я не наблюдаю среднего класса, есть либо бедные, либо богатые. Богатые – это те, кто не выездные в России, не могут выехать они за границу по разным причинам. А бедные – это все остальные, это люди с кредитами, с ипотеками, машины в кредитах. Понимаете, вот как бы все, кто приезжает, мы разговариваем. В принципе, у людей очень много разных финансовых вопросов. Проблем, которые не позволяют им отдыхать, ну, от как раньше, на уровне среднего класса, скажем так.
Фахівці туристичної галузі зазначають, що до 2014 року до Криму приїздило близько 1 мільйона російських туристів щороку, і немає підстав для збільшення цієї кількості. Крім того, за останні 5 років реальна вартість відпочинку на курортах Криму зросла принаймні удвічі.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Окупований Крим за підсумками літа 2019 року погіршив свої позиції в екологічному рейтингу регіонів сусідньої Росії. За даними екомоніторингу російської громадської організації «Зелений патруль», півострів опустився на 4 позиції і посів 61 місце з 85. Головні проблеми півострова – це екологічне лихо в Армянську і відсутність системи очищення стічних вод. Директор природоохоронних програм «Зеленого патруля» Роман Пукалов так прокоментував для РІА Новості Крим результати цього дослідження.
Це повна відсутність сучасних і просто нормально працюючих очисних споруд. У Сімферополі вони також не можуть впоратися з тим обсягом забруднення, що надходить до них. Тому до річки Салхір скидаються забруднені стоки. Питна вода практично на всьому півострові, особливо на півночі у степовій частині, низької якості. Часто густо люди отримують з крана технічну воду, що непридатна навіть для поливу городів. Залишається проблема кримського титану. Кардинальних змін на краще ми також не помітили.
Утім, російські екологи вважають, що більшість екологічних проблем півострів отримав від України. Кримський еколог Маргарита Литвиненко абсолютно не згодна з такою постановкою питання.
Когда Россия сюда вошла в Крым, она сама захотела сюда прийти, она получила процветающий фактически Крым. Была вода, было сельское хозяйство, не было столь такого количества разрушающих природу карьеров, не было трудной ситуации с загрязняющими веществами, с такими увеличивающимися выбросами, например, в море и речке. Были канализационные очистные сооружения. Кстати, даже под Севастополем украинские власти построили несколько очень хороших современных очистных сооружений. Достаточно вспомнить тоже Верхнесадовое, где стоит современная очистная сооружение. Я не видела, чтобы сейчас эти очистные сооружения в течение последних 5 лет как-то кардинально реформировались.
Керівник громадського об'єднання «Асоціація громадськості Сімферополя» Сергій Дудченко звертає увагу на те, що застаріла інфраструктура на півострові вже не може впоратися з підвищеним навантаженням і стверджує, що в анексованому Криму фактично немає екологічного контролю з боку російських державних органів.
таких независимых экологов практически не встречал. Я знаю всего по Крыму 2-3 человека, которые готовы как бы правдиво оценивать ситуацию. Я с этим сталкивался и по мусорному заводу в Каменке, и по оценке, как говорится, очистных сооружений и сбросов канализационных стоков в Коктебеле. Очень мало кто готов говорить правду и реально оценивать проблематику, потому что никто не знает, как это будет все дальше, отразится ли это все на экологическом состоянии. Тоже Северный Крым неизвестно кто и как планируют все вот эти подобные сейчас строительства завода хлора. Все пущено на самотек. Я не вижу никакого контроля, я не вижу действительно работы настоящих экологов.
Ще одна гаряча точка на екологічній мапі Криму після російської окупації з'явилася у селі Сім Колодязів Ленінського району. Як розповів нам місцевий житель Олег, що просив з міркувань безпеки не називати його прізвища, з 2016 року там поновила свою роботу місцева нафтобаза. Після цього місцеві жителі стали масово скаржитися на погіршення самопочуття і загострення хвороб. Але російські чиновники роблять вигляд, що проблеми не існує.
В момент перекачки нефтепродуктов над поселком стоит жуткий смрад. Люди жалуются на головные боли, на привкус железа во рту, на нарушение сна, на ухудшение памяти. Очень показательно, что несмотря на бездействие местных властей, несмотря на бездействие депутатов, на защиту населения поднялись только общественники и медработники. Не исключаются и варианты массовых бунтов из-за того, что власти бездействуют.
Заступник координатора російської екологічної вахти на Північному Кавказі Дмитро Шевченко зазначає, що у російських умовах чиновники йдуть на вирішення екологічних питань тільки під загрозою масових протестів.
Це зависить, опять же, от конкретних ситуацій, но если, например, в той или иной ситуации власти видят, что в том или ином месте наблюдается массовое недовольство каким-то, например, коммерческим проектом или каким-то производственным проектом, и у этого проекта нет больших лоббистов, то во многих случаях власти стараются идти немножко на попятную, да, там погасить этот конфликт. Но это бывает не всегда далеко, потому что где-то велик фактор коррупционных механизмов, где-то включается административный ресурс, где-то чиновники имеют прямую заинтересованность в реализации этих или иных проектов. Все очень мозаично.
Ну а тим часом на півночі окупованого Росією півострова 18 вересня користувачі соціальних мереж стали активно обговорювати можливість нових викидів з заводу «Кримський Титан». Користувачі пишуть про задушливий запах і маслянистий наліт.
Далі у програмі «Патріотизм замість доступного житла».
Ну а зачем тратить лишні деньги на тих людей, які не являються істочником доходу?
І чи варто кримчанам чекати на іноземних інвесторів?
Ви слухаєте «Крим Реалія». Підконтрольна Росія уряд Криму оновив перелік державних програм на 2020 рік. За повідомленням видання «Новий день», поміж помітних змін – відмова від програми будування соціального житла для оренди родинами з невеликими доходами, а також програми з усунення дефіциту місць у дитячих садочках. Водночас була розширена програма російсько-патріотичного виховання громадян на півострові. У Сімферополі на 2020 рік на цю програму призначено 862 тисячі рублів, а в Алушті – 5,5 мільйонів. Це понад 2 мільйонів гривень. Експерт Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич вважає, що такими змінами Росія демонструє свої пріоритети щодо окупованого Криму.
Ну а зачем тратить лишние деньги на тех людей, которые не являются источником дохода? То есть они не богатые, и тех людей, которые в свете милитаризации Крыма, но они в принципе не выполняют никакой функции. То есть это просто вот такой, ну прошу прощения, это ценил живой баланс. С учетом функционалов, и в котором существует Крым, с учетом крымской милитаризации, это в принципе не надо. И если такие люди будут уезжать из Крыма в поисках, ну назовем так, лучшей жизни, в поисках счастья, ну почему бы нет? Давайте посмотрим на результаты последних выборов и провал, например, в топ-3 регионах, где Единая Россия, точнее, ставленники Единой России провалились, как был город Севастополь.
Український політичний аналітик Юлія Тищенко вважає, що збільшене фінансування програм з російського патріотичного виховання пов'язане з бажанням місцевих чиновників отримати доступ до російських бюджетних грошей.
Крымское правительство, если его можно так назвать, достаточно не самостоятельно в элементах траты денег. Достаточно жесткий все-таки федеральный контроль присутствует, в частности, на объектах все-таки федерального строительства. Таврида, Крымский мост и так далее. Да? То есть там такая многоступенчатая система, по которой российская сторона пытается контролировать, значит, крымских своих коллег. И не так просто эти деньги тратить так, как, может быть, бы хотелось.
Підпрограма «Збереження, вивчення і розвиток мов армянського, болгарського, грецького, кримсько-татарського і німецького народів», що була запланована на 2015-2017 роки, також зникла з переліку оприлюднених програм. На думку аналітиків, це може означати, що російські чиновники вважають її виконаною. Водночас кримський юрист і правозахисник Лінура Інгулатова зазначає, що попри задекларовану можливість обирати мову навчання, насправді батьків кримських дітей примушують обирати винятково російську.
Проводится масштабная информационная программа среди родителей, в ходе которой родители получают неправильную, искаженную, ложную информацию о том, что язык изучать родной – это сложно, госэкзамены будут сдаваться на русском языке, и изучение родного языка – это занимает дополнительный час, который будет выхватываться из расписания по русскому языку. Конечно же, родители склоняются в сторону русского языка, отказываются от изучения родного языка. Когда родители пишут заявление хотя бы на факультатив, то есть внеурочную деятельность, по украинскому языку особенно, то даже внеурочная деятельность по украинскому языку им не предоставляется.
Нагадаємо, що російські чиновники на окупованому півострові відкривають у школах Криму кадетські класи і здійснюють набір до російського військово-патріотичного руху «Юнармія». Там дітей вчать розбирати зброю, стріляти і носити камуфляжну форму. Прокуратура Автономної Республіки Крим розпочала провадження через проведення в анексованому Криму поміж дітей заходів, що спрямовані на пропаганду війни і службу в російській армії.
В ефірі «Крим. Реалії».
Група громадян Чехії відвідала окупований Росією Крим. Іноземні гості начебто хочуть вкладати гроші у будівництво і ремонт місцевих готелів, а також організовувати тури в Крим з Чехії. Глава підконтрольного Росії Міністерства курортів і туризму Криму Вадим Волченко на зустрічі з чеськими громадянами підкреслив, що інвестиційні майданчики у галузі туризму на півострові вже існують і запевнив, що для іноземного бізнесу в Криму немає жодних перешкод. Водночас офіційний Київ рекомендує усім іноземним громадянам утриматися від поїздок на тимчасово окуповану територію України, аби не потрапити під санкції. Міністерство закордонних справ Чехії заявило, що поїздка групи чехів до анексованого Росією Криму була приватною акцією, під час якої не дійшло до порушення чеських законів. Далі говорить журналіст Радіо Свобода у Празі Наталя Чурікова.
Щоб вони таким чином не порушили закони Чехії, але, можливо, порушили закони України тим, що заїхали з території Росії, і вони в черговий раз закликають своїх громадян не порушувати українські закони. Українське посольство якраз сказало про те, що закони і Чехії, і Європейського Союзу могли б бути порушені тим, що ця делегація намагалася представити себе як організація, яка сприяє бізнесу, сприяє розвитку туризму, і це вже було би порушенням санкцій Європейського Союзу.
Директор Українського центру зовнішньополітичних досліджень Сергій Пархоменко вважає, що подібні візити є елементами певної стратегії щодо визнання анексії Криму, яку намагається реалізувати Росія.
Наскільки не ефективно, поки що ефекту нема, але враховуючи останні події, які стосуються України, тобто перемовини по Донбасу, тут є дуже багато тривожних речей, і вони підтверджують, що на Заході цілком серйозно розглядають можливість зняття з Росії хоча б частини санкцій. А знімуть по Донбасу, це буде ланцюгова реакція. Років так через 5 вони по Криму знімуть. Тому Росія грає в таку шарманку. Звичайно, ми сподіваємося, що вона ця гра приречена на поразку, але не можна скидати з рахунків те, що Росія – це дуже хитра, підступна і поки що економічно достатньо сильна держава.
З 15 по 21 вересня в Криму також перебувала група громадян Греції. Заявлена ними мета – підготовка міжнародного проєкту «Греки при Чорномор'я», що передбачає фільмування серії документальних фільмів про греків Криму і історію російсько-грецьких відносин. Один з учасників групи – колишній заступник міністра оборони Греції Костас Ісіхос. Навесні 2018 року заснував у себе на батьківщині клуб «Друзів Криму». Подібні клуби створюються у різних країнах Європи. Кандидат політичних наук, російський експерт Центральної і Східної Європи Іван Преображенський стверджує, що інфраструктура подібних організацій з'явилася в Європі ще до 2014 року.
Это разные либо деловые партнеры российских компаний, либо так называемые фейковые наблюдатели, которых еще в 2000-е годы российские власти завозили для того, чтобы они как бы следили за выборами. И другие, соответственно, подобные структуры. А после аннексии Крыма они получили институциональное оформление в виде уже разнообразных обществ, некоммерческих организаций. Симпатизантов России достаточно много, они делятся на две неравные группы. Одни то, что называют полезные дураки, другие люди на денежном содержании.
Фахівець зазначає, що варто серйозно ставитися до діяльності подібних організацій, оскільки їхня активність впливає не тільки на інформаційне поле Криму, але й на політичну ситуацію в європейських країнах, від яких Росія хоче скасування санкцій за окупацію Криму і Донбасу. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський і Крим Реалія. Зустрінемося наступного тижня.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
В ефірі Радіо Крим Реалії.